Moon landing. Radio television. Computers, cell phone.
Hello, motor.
MP3 players. Kining tanan na himong posible sa teknolohiya. High-tech tabay. Tulumanon mahitungod sa impormasyon, komunikasyon o teknolohiya. High-tech tabay.
Karong hapon sa High-tech tabay. Hapit na ang unang automated elections apan wa gihapoy anti-cybercrime law ang Pilipinas. Windows 7 napunapun na ngadto sa mga computer manufacturers. Posibleng mahibalik na ang mga flight sa Concorde supersonic plane. Inventor mitanya go advertisement didto sa buwan. Mga high-tech bodysuits di na magamit sa swimming competition kay mo'y hinungdan kusog mo langoy ang mga swimmers. FYI, 10 useful inventions that went bad. Og Filipino application sikat sa iPhone. Kiniguban pa sa High-tech tabay. Maayong hapon kapamilya, gini ang High-tech gabay ko si June Dariman. Hangtod kita kapamilya sa Las 4 sa sayong kahaponon. Unya, matawagan ta sa 422-1950, 422-1953. Inyong mga text kapamilya, basa High-tech gabay, ari sa 0927-474-0196. Ari din ta kapamilya sa tuang mga mensahe, gikan sa tuang mga kaigsoonan nga unang nagpadangat ato og mensahe. Nagkadawat kog email kapamilya, ningingon din ng utana, unsaon pag-retrieve sa search nga command. Ini-click nako sa search, then files and folders, mugawas ang search result nga tab. Pero dili mugawas ang question nga, what do you want to search for? Ang animation ra nga dog ang nigawas. Before siya nawala, last time nag-install kog software for unhack me. After that, ni-detect na nga suspicious nga file, din akong gi-delete. After that, I notice nawala na ang search command. Can I retrieve it or reformat ba gyud? Nagamit daw siya Windows XP, not license. Okay? So, muna ito bag. I-try daw kung sa nagpadaan eh. Nakalimut ko sa nga nagpadaan eh. I-try daw kwan kanang configure balik ang imuhang kwan, imuhang search folder, no? You go to kwan, you go to search or try og search niya, check for a file or folder, then ari ka magsugod na sa start, no? Click start. Unya. Oy, unda na katawa. Okay, unda na gyud. Click start, na click search. Then click all files and folders. Niya kung di ka makita sa tanang files or folders, you have probably changed your default search behavior. Mo na isulti pa sa taga Microsoft support, no? So tanawa, i-click ang kwan, i-change ang preferences, no? Click change preferences. Niya click change files and folders, search behavior. Tanawa, click standard and then click OK. Click all files and folders. Nga tanawa, kung maulian ba, mugawas ba itong imong gingon nga pangutana unsay mo i-search, no? Nawagtang lang. Kaya ka na magong kuhan, actually ka na itong folder, pwede na ito natangtango ng mga kung yung menu niya sa left side. Pwede na mo tangtangon. Kaya actually, kanang menu sa left side, muna nakalangan na ito. Muna nakapahinungdan nga dugay kita maka-open ng folder. Kaya asa na siya, i-load mo na sa imuhang system. So muna mga bugat na gamay, naka-contribute na siya sa kwan. Naka-contribute na siya sa kanang kabugat, no? Sa pag-open mo og folder. So i-try daw. Kung basing mausap dahil, no? Ana na pagi. If you want to get a complete naning kuan kanang guide, pwede na ko ni ibutang sa tong blog, akong blog ni akong i-kuan nimo. Ako i-share nimo. Padala nga to kuan or ako ba ning i-email back nimo. Okay? Para makahibalo ka. Ako ni ipatapot dito sa imong email, okay? Ako na ning tagaano kuan. I-try na ko. Try ko open og akong mail diri, i-check na ko ha, kung mapadangat na ko diha sa imo ha. Then another email ako na receive ka pamilya within the week. Why man di ko kalagi in sa Friendster bisan pa og sakto akong email ad og password? Mingon ra man nga the email ad you enter is not a valid Friendster login. Nganuman ni siya sa akong profile ra gyud taon ko maka-access. Maybe your Friendster login account has been changed. No, nausab. Somebody siguro nakausab na. Or kinsa nakausab. Ikaw baka. Try sending a message to Friendster and ask for assistance. I-try og kwan. Padala sila kung mensahe. You go to help. Then, pag padala dito ang mensahe, ina nga, di nakaka-access yung account. Yung naibunggag nga, no. Tubag ang Friendster na. Friendster Philippines, may mutubag ni mo. Another email ako na receive ka pamilya gikan ni Renson Limbaga. Ask nang ko if possible ba nga mo play ang usa ka mini DVD tape sa laing brand nga mini DVD kay nakabay ko og DVD MIDI 2000 plus then katong mo open lang siya kalit ako gi-repair niya gilisan og DVD monitor then ni play na but after adto akay ni balik ang yang sakit mo open close siya then akong gibalik ingon siya nga whole board kuno ang guba adto whole board mo open siya kalit mechanical man ang problem mo may labot ang whole na, board no kung mo open ang iyang sa may mo open ang katong iyang kuan ang iyang kanang si tawagan niya kanang yang rack no nagsud mo sa DVD disc kung kada si mo open ang iya ha number one, tanaw ng ang mechanical kuan na parts kung nabay problema. Secondly, it might be possible sakto ka nga dunay kuan siya kanang problema sa iyang system. Ipa-check na kita na mayo para makita. Live punta na ni Renson is what's better sa cellphone, China phone or second hand, refurbished or recondition? Depende lang eh, no? Depende ra gyud ninyo. Basta kana si kanang refurbished og recondition, mamaora na. Ngalan ra gyud usab na. Refurbished mo lagi panindot. Ang recondition giilisan og mapisa nga kuan kanang dunay diferensya. Muna, para na nita, pareha gyud na exactly, refurbished og recondition. Second hand depende kung unsa na kay gidugay ang paggamit niya. Kung China phone, okay man ang China phone. The problem with China phone is if maguba, labay nimo. Wa man kay ko na, wala man kay batawag na to nga service center, no? So problema gyud siya. 4221953. Good afternoon. Hello.
Hapon John.
Yes, sir.
Sir.
Yes, sir.
Ganilya na ito ni.
Yes, sir.
Akong PC kaning Microsoft, no? Di naman muli ako ang araw diyan, i-open.
Di na muli ako ang araw?
Standby lang ba?
Ang yung mouse?
Oo.
Ang yung mouse cursor?
Oo.
Ang mouse niya, mulihok?
Oo.
Dili ba? Mulihok naman sa mouse? Mulihok ang cursor, dili?
Dili mo kung ang araw bitawas.
Dili. Ang problema, siguro ang imong mouse. Guba. Sulay ko na ang iyang kuan, ang iyang keyboard. Mulihok ang mouse?
Dili.
Isulayan ni mo gamit ang kuan. Na, palihok ko ni mo ang kanang cursor pinagi sa keyboard lang. Way labot, way, di ka mo gamit ang mouse.
Pwede na.
Pwede siya. In fact, mo ni kani adto, wa pa naman inbinto ang mouse, ang tanang lihok sa cursor paagi sa keyboard tanan.
Keyboard lang.
Hmm.
May
kuan, kuan kanang number lock sa imong keyboard yun eh, i-unlock na siya, ayaw i-on. Una pag human gamitan ang number sa kilid, di ba? Ang number 8 na i-arrow padung up, ang number 2 na padung ubos, ang 6 sa right side, ang 4 left side. Kana, pislita na. Mulihok gani na siya. I-off sa number lock, okay? Mulihok gani na siya, that means nga naglihok ang imong kuan. Function ang imong kuan, ang problema ni man ang mouse siguro. Nagsiga ang mouse ni mo wala.
Siga man.
Nagsiga. Ilisi ko nung laig mouse sir para may diagnose ni man problema.
Pero actually din kaning imong kuan kaning sige na ni kasi man may expire ning kaning 1 year to ni.
Ang
kani atong ma-reformat.
Ano say ma-expire ang
kaning mga bago mo lang kung gamit na ni kanin. Ang original ko nung nakuhaan o katong pirated lahi di ko nung.
Di man sir, dili na mo expire until masakpan sa kung kasi may gamit mo or genuine nga no, operating original, system? No. Genuine? No. O wala, dili na mo expire sir until imong i-reinstall.
Doon niya, doon na malagay mo offer ng kuhaan.
Nga?
Ang Norton bitaw mo sige offer nga renew.
Ang antivirus program na sir mo ni appear nimo pero mo system mo labot di problema. Ang antivirus program na sir, antivirus program ng Norton. Antivirus program ng Norton, dili na siya dili na siya operating system.
Duna jud kuno virus na
virus.
Oh.
Scan ug may imong system para mawagtang ang virus niya. Possible nga gikontrol na sa virus imong kuan. Scan
lang
ni. Oh, scan una aron malipihan siya. Okay? So lay lang ha.
Thank you.
Tawag balik basta may problema.
Okay.
Salamat. Okay, may hapon. Alas 2:24 na kapamilya. Napay da entry. Update tayo kapamilya, by the way, sa akong blog, juntariman.wordpress.com. Latest post na ko kapamilya, ang akong gishare kaninyo kanina itong gigamit na ko nga toolbar para sa akong Mozilla Firefox nga browser. Akong giluhan ang artikulo og Amazing FB Toolbar for Firefox. Okay? So, kung moable po mo sa akong kwan doon, sa akong blog, sa inyo yung mabasag una ang updates gila yun. Ako gipost nga latest post, na ako gibutang nga updated post. Ang ako updated post karon on Hidden Cam and Hidden Cam, updated with Aling Junicia and Dr. Hayden Co. News Clip. Has kang ginigan niya kung Hidden Cam o Hidden Cam nga post ka, pamilya. Pwerte, naghana nga, namasa. Muna number one ako nga page. Nagang na-intriga. Pero lahi ni ha sa istorya sa mga Hidden Cam nga mga stories internet. Kay kinakong Hidden Cam and Hidden Cam, it's all about the rule on the use of hidden camera sa mga news coverage. So, pila na ko niya. Ako lang sanggi, lakbitan po ng hidden cam. Yeah. But so, boss, may mga joke-jokes ito, bayan sa hidden cam. So, muna, number one niya sa karon sa akong blog. Nagang kay gusto mo basa. Then, na po diri, page updates. Ako sanggi butangan, every time nga doon ako yung page nga i-update, akong i-indicate diri para mahibalo mo nga updated na siya. Then, doon ako new sub-page nga gihimo ang do-it-yourself. Ang do-it-yourself, ma-access na ninyo diretso gikan sa sidebar sa akong blog. So, kung doon na may mga tanawang diha nga para ninyo makaayos inyong kagalingon ba, do-it-yourself. Kamukha mo lang, di na mo mistil pang tabangan. Muna gingala, do-it-yourself. Ari mo sa akong blog. Then, doon ako yung new link po nga gibutang ang Fox Stuff sa howstuffworks.com. Kabahin sa mga trivial matters, mahigala. Kabahin sa electronics. Akong gibutangan ng link padung dito sa howstuffworks.com. So, yun na. Ang amazing FB toolbar kapamilya, kuha ni siya, toolbar ni nga magamit ni mo sa imuhang kuan, sa imuhang kanang browser. Para ni siya sa Firefox, no? Niya FB, it means kuan ni sa Facebook ni actually nga application, third party application ni sa Facebook, dito ni ako nakuha. So, ang nahitabo sa akong browser, ang akong browser kapamilya, duha na lang ka rows. Ang primero nga row, ang standard nga navigation toolbar, ang ikadu og ang yang search box, okay? Then ang ikaduha nga kuan row niya, mo na ni ang akong FB toolbar. Wa na ko mogamit akong gi-down ang Yahoo toolbar kay aron maka-maximize ko sa akong space niya, dako-dako og space ang para sa page niya. Nya nindot ang Firefox ang FB toolbar kay sa Yahoo toolbar. Kay ang FB toolbar gawas nga napo siya ang kaugalingon nga search boxes, maka-change kasi ang option yahang mga menu kay na say setting nga page. Then doon na siya ay kuan. Doon na siya ay kanang ang next nga button is yahang go F options. F options is Facebook options. You can log in ka pamilya directly from the browser nimo para sa imong kuan, para sa imong Facebook account. Di na kamo open paglaing nga page. You click the browser aday the toolbar kaning F options, then mo open siya diretso gilayon padung sa imong Facebook account. Pwede kay F sa imuhang diretso sa imuhang video or sa any pages sa imuhang kwan sa imuhang Facebook account. Then you can also open the Facebook applications, no, direkta gyapon gikan diri gyapon sa toolbar, sa FB toolbar. Then you can also open a TV channel from kwan, from abroad, from America, from UK, from Germany, from Holland, from France, from Spain and Italy. Inig open nimo niya, mo down then siya, mo down ang iyahang nasa pull down nga screen para sa TV. So makakita ka kana mga salida dito sa Ghost Nasod, makita nimo. Then you have also a button for games, games like chess, sudoku, checkers ug uban pa, naapod siya, makadula ka. Then do na sa news, no? Ini click mo sa button sa news, do na imo pull down nga display sa latest and breaking news from foxnews.com. Do na po yung sports button, mo open siya sa BBC Sport. Then, ang the best gina ninyo kapamilya, doon din siya ay online radio station player. Gamay na kayo. Naras yung toolbar gaya po. Naras yung toolbar sa imong browser. Maka-play ka instantly and continuously depending on your internet connection. Maka-play ka music from US-based radio stations. And there are a lot of choices, various types of music stations kaya mong gusto nga pabinaan. Available siya kapamilya niya. It's a music on-demand player where you can pause and the music and adjust the volume. Mo ina kanindot aning online radio station player. Then it has also an email notifier kung panalitan maka-receive kag email gikan sa imong email client like Yahoo, dunay notification nga kwan sound, imong depende sa sound imong gustong ibutang. Sa akong kaugalingon nag-choose kog notification sound nga Tarzan, kanang sagit kay Tarzan. Ah, ana na. Sagit ni Tarzan sa lasang ba? Muna gigamit. So, makibalo kag na kay bagong nga messages sa imong Yahoo Mail. Tungod kay duna sa email notifier. Then duna sa local temperature, temperature sa imong place, asa kadapita, depende sa imong settings. Imong iset imong browser, ang imong FB toolbar, and temperature imong iset sa Cebu City, for example. Then, you can also put some buttons. Makustomize mo. Ikaw ra mismo kung may butang. Kaugalingon. In my case, nagbutang ko diha og button sa calculator, nagbutang ko og media player, nagbutang ko Microsoft Word, Microsoft Excel, Paint, Notepad, og ang nagani ko kwan, Windows kwan, kanang registry editor. Ako sang gibutang para sayo na lang ba, di lang ko magsige pag-click sa start. Kung mag-open ka sa imong browser, di na ka mo click sa start, diretso na ka dito sa imong toolbar, na dito imong choices, imong paborito nga mga kwan, nga mga applications sa Windows. Then ang FB toolbar ka pamilya can be downloaded free gikan sa Conduit. If you want to download ka pamilya, you can go to my site. Hello. Murag familiar face, no? Iksaba. Amo ra na. Okay. You can go to my blog ka pamilya, jundariman.wordpress.com, then ako'y link ihatag ninyo para na. It's a nice tool. Lain na kung i-share ka pamilya katong ingon nga Twitter fax. Wala kayo na ako ibutan sa blog, but ingon ko, you can download the Twitter fax gikan sa link niya sa Twitter. Di na ka mag-miss pa mag-open ng client nga Twitter kung dili do na kay mismo ikuan. Na kay kanang Twitter client diha mismo sa browser nimo, only for Firefox. Nindot kay siya. Kay balog ka og may bagong nga tweets nga mabot nimo. So, dito ka lang open, no? You don't have to open another client. Ang akong tweet deck, akong gi uninstall kay satisfied na kay ko sa Twitter Fox nga naasa kong mismo sa akong browser. 4221953. Hello, mayong hapon.
Hello.
Yes, sir.
Kanang nangata kay pangutana sir bahin sa cellphone.
Mm.
Kanang bago ni nga battery na nigtaw na ko mukalit mo lang og palong.
Mukalit og kapalong.
Mm.
Sir, para ma-diagnose na to, i-try ko na i-lisik lang yung battery. Ay mo cellphone.
Ako nag-ilisan, sir, og kwan, battery nga bago, nagpalit yun ko.
Niya?
Maura mag-iapon yung problema, mukalit lang og
kapalong. Kapalong? Ah, na ang problema, sir. I-try ni mo ay mo battery gamit sa lain nga cellphone po?
Oo.
Yan, mayos okay siya. Ah, ay mo cellphone ay problema, sir.
Kanang,
sir. So, imo gina ipatog technician.
Kanang na, kayo lang pangutan ng tasir. Pwedeng, kanang bahin sa TV, sir.
Bahin sa?
TV.
Oh, sa problema?
Kanang, ang iyang picture ba, kanang mabod-bawod gani?
Mabod-bawod? Muna yung gingon, sir, nga, panahon na nga, daduna ni mo dito sa atong, kuan, atong kanang mga technicians.
Okay.
Na yung problema. Sa iyahang, something like sa vertical, siguro na.
Wala pa mo ikuan nato sir kanang inyong halad ka pamilya sir nga
mag oh mana ta tong halad, the next halad na to probably in November. Libre ang kuan, libre na ang mga pag-ayo na ng mga technicians from Tesla o guman nga mga technicians makatabang na to.
Mukong nay pisa nga ilisanan sir sa ikuan na.
Bayad lang ka sa pisa or ikaw mo palit, depende dito, basta libre ang repair, libre ang service.
Okay. Salamat sir.
You're welcome. Kinsa ni?
Si Danny sir,
siguro daw. Salamat, Danny. Good afternoon. Okay. Alas 2:32 na kapamilya.
Tech News. News on technology. Tech News.
Alas 2:37 na kapamilya. Kini ang mga balita sa siyensya at teknolohiya. Ako si Jun Tariman. Sa high-tech tabay, gihapon. Bisan nagangat na ang election sa 2010, malaumon gihapon ang Commission on Information and Communications Technology, CICT, nga mapalabang sa Kongreso ang Cybercrime and Data Privacy Laws. Mato ni CICT Chairman Ray Anthony Rojas Choa, gikinhanglan ang bagong balaod, ilabi na sa padayang pagtubo sa IT industry, ilabi na ang business process outsourcing kung BPO sector. Diyotay lang ang nakonbikto sa mga cybercrime cases o digital theft tungod kay Y Angayang Balaod alang niini. Mga prosecutors igo lang sa pagdangop sa revised penal code sa higayon nga aduna sila'y pasikan o kaso kalabot sa cybercrime. Dito sa Canada, mga Canadian officials mingon nga nakalapas ilang national privacy law ang Facebook tungod sa pabiling paghupot nini og personal information gikan sa mga closed accounts. Gipasali ginoon sa Facebook nga nakigilayon na sila sa Canada Privacy Commission aron kapanalipdan ang privacy sa ilang mga membro. Ang commission himo og imbestigasyon dihang nireklamo ang Canadian Internet Policy and Public Interest Clinic ang lapas sa Facebook sa padayong paghupot nini og personal information sa mga deactivated accounts mo ang Personal Information Protection and Electronic Documents Act of Canada. Nisikat pagayong Facebook lugub kalibutan o gaduna na kini 250 million members. Usa sa nakapasikat nini mo ang third-party applications nga mahimong ibutang sa profile sa membro. Aduna estimated 950,000 developers sa 180 kanasod nakahimo og Facebook applications sama sa games o quiz programs. Gihatagan sa Canada ang Facebook og 30 kaadlaw sa pagtuman sa ilang privacy law. Dito sa Sri Lanka, gipasiran sa korte ang dinuksinang websites nga adunay pornographic materials. Gimaduan ang Telecommunications Regulatory Commission, TRC, pag-block sa 12 ka websites. Gireklamo sa kapulisan ang mga hubo nga hulagway sa mga babaeng Sri Lankan diha sa mga gireklamong sites. Gihatagan hinoon sa korte og 14 ka adlaw ang mga tag-iya sa website sa pagpasabot aron dili mamahimong permanente ang pag-block sa site. Hingpit na nahuman ang labing bag-o nga operating system sa Microsoft, ang Windows 7. Gawas sa release candidate nga libre gipasulayan sa publiko hangtod sa Pebrero sa tuig, gipagawas na sab ang RTM kon release to manufacturing na nakaroon sa mga PC manufacturers ang pagtao nini ngadto sa ubang computers. Sugod sa Agosto 7, makahimo na sa pag-download ang mga Windows Volume License customer. Motugot na ang Microsoft nga makapili ang mga Windows user dito sa Europa unsa nga browser ang gamiton. Tubag ni sa Microsoft sa antitrust law sa European Union. Gididan sa EU ang Microsoft nga mapugos sa mga Windows user sa paggamit pod sa Internet Explorer niini. Sa higayon nga mogamit sa Windows ang mga computer users, papilion kini unsa nga browser ang gamiton, pinagi sa listahan sa lima ka popular nga browser sa Europa. Niabot unta sa $2.42 million ang multa nga gipahamtang sa EU batok sa Microsoft tungod sa pagpugos sa Internet Explorer. Ang katapusang decision sa Microsoft mao'y ariglo ning maong antitrust case. Posibleng mabalik na ang biyahe sa Concorde supersonic plane. Karon nga nakakita na og paagi ang NASA nga mapahinay ang sound sa eroplano. Naundang ang Concorde sa pagbiyahe niadtong 2003 human sa unang crash niini niadtong 2001. Gididaan sab kaniadto ang pagpalupad sa Concorde ibabaw sa kabalayan tungod sa kakusog sa sonic boom niini. Nakakita og sulbad niini ang NASA og ang aircraft manufacturer Gulfstream pinagi sa pagbutang og telescoping pool atubangan sa Concorde nga mao'y mapugong sa pagkahulma sa sonic boom. Sa higayon nga makompleto na ang paghimo sa telescoping pool, makabalik na niya ang biyahe sa Concorde. Dito sa Amerika, o sa ka-inventor nagplano pagbutang og advertising dito sa buwan, pinagi sa iyang gitawag og Cosmic Billboard. Ang inventor nga si David Jones na nag-iya sa Moon Publicity sa West Valley City, Utah, iyang ipanghagad ang Moon Advertising Rights alang sa 44 ka lunar regions pinagi sa starting bid price nga $46,000. Gingong nag-design karon si Jones og three-wheeled robot nga mao niya ang muhulma sa hulagway sa surface sa buwan. Gingong si Jones adunay background sa robotics og satellite communications. Hinon ang iyang Moon Advertising wala pay patent. Alas 2:43 na, hingpit nang idili atol sa mga swimming competition ang paggamit sa mga high-tech na swimming suit. Ang governing body sa swimming, FINA, mihukom nini human mamatud-i nga ang kanunayng pagka-break sa record sa swimming resulta sa paggamit sa mga high-tech suits nga niabag sa mga swimmers pagpapaspas sa ilang paglangoy. Sa niaging tuig lang, sobra sa 100 ka world records ang naapsan. Karong tuiga, halos 30 na ka-record ang nabago. Gitumbok nga high-tech swimming suit mo ang body suits alang sa mga lalaki nga naghatag og menos nga sagabal sa mga swimmers sa ilang paglangoy kay mudanlog lang ang kun mudanlog lang kini sa tubig. Itugot lang sa FINA ang paggamit og jumpers sa mga lalaki kun jumpers sa mga lalaki gikan sa hawak hangtod sa tuhod samtang ang mga babay tugutan lang pagsulob og suits kutob lang sa abaga og sa tuhod. Gawas nga ni panindot sa buoyancy sa swimmer ang mga high-tech na body suit, Nipaligon pagyud kini sa endurance sa swimmer bisan menos og training. Unang nihimo sa high-tech nga swimsuit ang Speedo pinagi sa ilang LZR racer kon laser racer nga gitabangan pa sa NASA pagdisenyo. Nisunod gilayon sa pagpanghimo og susamang swimsuit ang ubang kompanya. Tungod sa hukom sa FINA na komedya karon nga butangan og asterisk mark ang mga records nga na-break nga nagamitan og high-tech bodysuits. Og sa katapusan, nasuta nga dako kayog bintaha ang paggamit og paspas nga computers diha sa stock market exchange. Dito sa New York Stock Exchange, ang nigamit og mga powerful computers na kahimo sa pagpadala og minilyon ka orders sa daw kilat nga gipaspason. Usa sa nakita kon nikita ning maong paggamit og power computers, kon powerful computers mao ang kompanyang Goldman Sachs taliwa sa dayong pagkahugno sa panalapi sa Amerika. Gitawag kining maong paggamit og powerful computers diha sa stock market nga high frequency trading. Usa kanhi ka programmer si Goldman Sachs gipasanginlan sulod karong buwana nga nikawat og gikawat sa mga secret computer codes. Ang maong code software nga ihulagway sa federal prosecutor nga makamanipulate sa stock market. Niadtong 1998 nitugot ang Securities and Exchange Commission sa Amerika nga magamit kung makagamit na og electronic exchange. Alas 2:45 na may galam. Magkibuo nga ang background na ako ang itong karaoke Hans Mercado Patrol. Wala pa na ako na ma-upload. Ako yan i-upload. Hindi na manghambog. Ako lang i-play. Oy, lingaw. Anyway, dugang mga pangutana dere atong taga na pagtagad, ha? By the way, ang atong mga high-tech men kapamilya, mao sila si Dominic Perez. Atong finalist sa kapamilya na, season 2. Matawagan si Dominic Perez. Kung gusto mong payo computers at cellphone sa 515-8901 or 0921-474-9494. Yang area kapamilya, Dominic Perez sa Cebu City, Colon, og Mambaling area. Si Sam Villar, anak ni Juan Ju Villar, no? Test the license computer technician. Si Sam, makontakt sa 0919-474-2136. Muayos sa computer o guban ng mga electronic gadgets. Cebu City, Japan, si Kwan, si kanang Sam Villar. Si Dondon Quizon, computer shop technician, affiliated kapamilya sa usaka kompanya dito sa Tua Sugbo. Makontakt siya silang panimalay matagabi o kanang during day off siya. 238-2748, computer repair, Talisay City ang yang area. Marlon Mignoza, taga Tabuk, Mandawi, electronics technician o technician po sa usaka kompanya dito sa Dakwens Sugbo. Mangayo og mga electronic appliances. Makontak si Marlon sa 0923-267-6285. Mandawi City ang area ni Marlon. Then the latest addition na to kapamilya sa to mga high-tech men, si Vince Arnice sa Highway Tagunol, Basak, Pardo, Cebu City. Matawagan sa 401-0163 og sa 0909-973-8128. Si Vince, mangayo ni mga printers kay kanhi kwani technician sa usa ka service center. So, expert sila na mga printers. Mayo. So, kung wa mo kapas, akong kapaspas dibasa sila mga numero. Go to my blog, juntariman.wordpress.com. Yeah, you go to the sidebar, sa right side, na dihay Wanted High-Tech Man. Oh, click na ang image diha para mo dadun mo nga to sa page sa mga high-tech men. Arita sa ito ang 0927-474-0196 para sa inyong mga mensahe ay mapag-text akong smart, ha? Nakapalit ko og DVD MP4 player made in China na may suwat nga MIDI video. Unsa may ipasabot anang MIDI video? Ang MIDI, it's a format, no? Kanang kining akong gigamit sa karaoke, kuan ni MIDI files. Ang naghimo aning yang background ni music, kuan ang MIDI synthesizer lang, no? Gigamitan siya og MIDI synthesizer pag-produce sa iyang background sa music. Ya, isuwat raman siya, no? Mo na kanindot ani MIDI. Ya, paminaw gud ninyo nindot kig sound. Mo na sa example sa MIDI files, no? MIDI music, MIDI audio. Mo na magigamit kana magkarokihan ta sa Mercado Patrol matag Sabado, makadlawon, wa ka mo kakanta, wa makadungog, paminaw niya mo, ha? Mo na magigamit, ya, plus do na tay karaoke machine, of course. So mo na MIDI. Na ang video po na nasa sa MIDI. Ingi ganing advancement ka pamilya sa teknolohiya, eh, no? So, it's a format, ang katong MIDI video. Laing pangutana, nindot ba og record ang R306 kanang naay mag-istorya ba? Yang picture nindot ba? Pwede ba siyang ma-develop sa Photoshop? Sir, sa Sun 25, laghanig pangutana ay, ako unahon ang R306 nindot ba kuno record. Di gi ko mayon nga nindot kaayo kay ang iyang microphone mo gud sa cellphone is kanang dili siya katugan ni unidirectional, meaning makakuha siya og kanang kuan, makakuha siya og kanang sounds gikan siyang likod, meaning omnidirectional siya. Ang microphone maka pick up og patterns nga all around, no? Muna gitawag omnidirectional microphone. Ang iyang pick up patterns na tanan palibot niya iyang ma-receive. Ang kining gipanggamit sa broadcast kini akong microphone gigamit karon, muna gitawag unidirectional. Kung di ko mo atubang sa microphone mo, di ka di ko madunggan, ma-off mic ko, panalitan mo, sulti ko, inana, no? Off mic ko. O, mo to, off mic ko, to, di ko madungog. Kay layo, wang akong ba-ba, wala na ko ipatungod sa microphone mo na makakita mo sa announcer's booth sa DYAB, labi na sa programa, may gala nga Pasada 15-12. Si Jun Birongan, mura na kanang hadlok, kawatan ng microphone. inig, sulig, lingi ni Jun Birongan, birahon ni Jun Birongan ang microphone. Inig, adaga ni speakers yan na sa birahon ang microphone manu ganagana na sa buwan birungan di gina di ni ibuwag ni June Birungan ang microphone sa baba muna mong yung hadlock ilugag microphone ay ang tinuod na ang microphone nga gigamit namo is a unidirectional microphone, one direction lang. So muna gipanggamit sa news, muna sa news mag stand up mga reporter, langas kayong palibot, dunay rally sa likod, di madungog ang sound sa rally, ang pick up lang sa microphone ang kining kuan, ang tingog sa reporter kung asa naka-direct ang kuan ang microphone adto ra puno pick up ang microphone, no? Mao na siya unidirectional. So digi kay nindot, but yung picture mingo ko nindot, if you want a proof you go to my blog, tanawon na ako mga pictures diyan nga kuan. Dakoy bag-o nga gi-post diyan sa akong blog ang katong kabahin sa aero modelers nga display sa ilaha mga model aircraft diyan sa SM City, kana tanan Comply at the North Wing, katong ilang activity. Katutanan ng mga shots ka pamilya, pulos to gigamitan ako sa akong kagulingon nga cellphone. Ang R300 akong gigamit, dili R306. So mas nindot ang R306 kay maka-record ganit na siya video, no? Ang R306. Then ma-develop na siya pinagi sa Bluetooth, ma-transfer nimo dito sa Photoshop, no? Na may Bluetooth ang R306 ug ang R300. Sir, dapat sila imutan na sa Sun 25 unlimited call o text 24 hour lagi. Ang mga unlimited calls and promotion, mga promo sa mga telcos, way labot sa katong extended validity. Okay, may makasabot mo na. Okay, yung pagunta na, so possibly kuno 3 days kay above 10 man kuno, pero dili, no? Wanay labot sa kwan siya. Wanay labot siya sa kanang extended validity tungod kay it's unlimited man na siya. It's a, ang kanang unlimited ba ya? Kay balo mo dili na regular load. Until now, ang unlimited text, unlimited call is still a promotion sa Sun Cellular, for example. I am planning to buy a new phone. In your opinion, is it worth buying a 3G unit with its high price? What are its advantages as compared to other phones? Thanks. Ang 3G, number one, maka-video call ka. Meaning, kung nakitawagon nga gusto nyo makita, palangitan ang imong bana, imong gipangita, kay di yun siya mo kuan, mo kanang di mo siya makontak, wak siya muli pa, niya gabing dako na, alas hapit na magtungang gabi. Niya, pasangil siya nga tuas siya sa imong kumpari, na pagtawag nimo sa imong kumpari, wak dito imong bana sa balay sa imong kumpari. Namakak siya. Ino nimo, hala, sige. Pag video call tabi, oh, atubang sa kamera. Oh, ang yung atubang kanang duha na duha ka mo kamera anang kuan, anang 3G nga phones. Ang atubangan o ang likod, ang atubangan mo na VGA camera, mo na imong kuan kanang mo shoot nimo ko ikaw manawag. Nya aron makakita po ka sa screen sa imong gitawagan. So mong inahay mo bali ang telepono imong iatubang nimo. Kay aron makita ka sa VGA camera, nya makita ka dito sa imong gitawagan. So video call mo, ino nimo imong bana. Hala, atubang ko na bitan sa video call. Nya tanaw na ko imong kuan kanang background. Oh, ini kakita nimo. Hala, tuyok 360 degrees para makita na ko kung unsa imong background. Ang nasa sud motel, yung sakpan siya. Muna number one gamit sa 3G. Price, ang price niya dunay 3G nga less than 10 na. No? In fact, ang katong labing barato nga 3G phone katong LG KU250, it's less than 5 na, mga 4,000 lang. Pero di kayo may dagway itong LG KU250, but at least it's 3G phone. Kon i-reformat ang computer, dili ba ni makadaot o may epekto sa performance? Dili, mapapaspas na hinoon. Kay malimpyo, mahawasan naman siya sa mga hugaw. No, malimpyo na siya, mura siyag ma-renew. Mura siyag ganang na-rejuvenate, mura siyag na-refresh. No, ayang hard drive. Pwede ba maka-play og MP3 ang SER Sony Ericsson 306? Yes, maka-play og MP3. But the problem with R306 and R300, wa siya'y kwan, wa siya'y kanang card slot, meaning you cannot expand the memory. Kung doon na lang, kutob lang siya makaya. So, imo i-download ang kwan, ang yahang music, padong sa cellphone, pinagi sa Bluetooth. Ang camera niya is about 1.3 megapixels lang. But, nindot siya, no? Doon na ba'y baligya ang antena sa TV nga makakuhag cable channel? Wala, uy. Diyan, Bohol, Minamutana. Kanang ingon ninyo nga makuha ang channel sa TV, ang cable channel, hibuong mo nga, wala man ta mo na-connect, nakakonect sa cable channel, but some of the channels sa cable TV, nakuha, na-receive sa inyong iyong TV, pero hanap, kuha na siya. Resulta na siya sa kanang leakage sa signal gikan sa labing duol nga distribution amplifier sa cable TV system. Kay kanang cable TV, doon naman na distribution amplifier para ma-maintain ang strength sa signal niya. Tanawa na sa inyong lugar, sa labing duol ninyo nga poste, kung nabay nagbitay, diha nga, kuhan, kanang box. Kuhan na siya. Nabitay rin na siya mismo sa kable. Muna siya gitawag o DA, no? Video distribution amplifier. Ang purpose na niya, muto nga, ma-maintain niya ayang, kuhan, ayang signal. Bisag asa pa na pita, kung sa kalayon, pagigan sa Sky Cable Office. Muna purpose na niya. Now, kung mag-leak na siya, ang iyang kable, wa maayo pagka-shield, doon na siya ay resonance nga magawas. No, motoy ma-pick up sa inyong antena. Muna nga, ang uban maingon nga naalagi cable channel ang among TV. Because of the kuana siya kanang nilik nga signal gikan sa cable TV system. Onsa ang video streaming? Video streaming kana mapada ka video pinaagi sa internet. Muna video streaming, okay? It's alive. Live siya dili sa pareha sa YouTube nga i-playback nimo nga play on demand siya. Kana siya kanunay nag-feed. Pareha ba sa webcast na to? Nga kanunay tang nag-feed live. Di ta pwede mo rewind, di ta pwede mo forward. Di ta pwede mo pause because it's live. Muna video streaming. Audio streaming pa itawag. Kon i-reformat ang computer. Ay, muna ibasa. Muna kong basa. Tapi lain. Kasi lo ha, kaya kang insider eh. Diwaso na ko ligbasa until 3 o'clock. Live ba ang pag-broadcast sa station like BBC, VOA, uguban pa nga ato madungog sa shortwave sa itong radio? Yes, live na siya, basta shortwave radio. Nga nung wala man ingon anak sa TV channel, Jan Obohol. TV channel, wala, kadi man kaabot ang signal nato sa, kwan, ang TV signal sa kanang BBC, di man kaabot sa Pilipinas, kalayo biyad to. Ang shortwave maabot, tungod kay powerful man kayo ng signal sa shortwave, layo man kayo nag-abdance siya, pila na ka-miles ka-pamilya. Asa man ko kakuha og crack sa folder locker from sperm cell Lapu-Lapu City, di ko musulti dire on air kay kuha man na kanang illegal ha apit lang ka preso na uy ng kumpanya ng IPA girunda ka pamilya sa kuhan girunda sa optical media board diin ka nakakuha og information ng optical media board nga sa tanang kumpanya ka pamilya dire Sugbo ang IPA may lang giunang runda nananaw sila gi-inspect ka pamilya sa kuhan sa kanang IPI kung sa OMB kung license ba o genuine ba ang tanang computer sa kuan IPI. Kibalo mo, muna target ka sa OMB mga kumpanya nga nigamit ka pamilya o kuan kanang pirated nga mga softwares. Usa sa labing gipirate ka pamilya gawa sa operating system nga Windows, ang kanang AutoCAD. Kanang AutoCAD mo nigamit nun para designing, but ang AutoCAD, daghan kayo mga kumpanya nigamit o dili genuine nga AutoCAD. So, usanas target sa OMB, pag-check kung ang inyong gigamit nga AutoCAD, ha? Dili ba peke? Okay? Pero IPI, nakalusot mo ito kapamilya, in fact, daghan ito sa certification, no? Nga, why problema ang ilahang system? Kindly give a review on the Xbox 360 and Sony PS3. Thanks, Alex. Wala nang kumuha tagog review ani Alex. Kipati na mga daghan na dugay na muna yung Xbox 360. Daghan na mga nag-review ani. No, na available na sa internet. Mabasahan niyo. Ang Sony PlayStation 3, mosab. Daghan na sa kayo. Ya, numero uno, wasa ko Xbox muna ko ganahan mo review. Ginala na lagi ka na, aron ka maka-review. But you can find some articles kabahin sa Xbox 360 o Sony PlayStation 3. unsa man ng GMT Plus o ang GMT Minus sa time zone. Ang GMT is the Greenwich Meridian Time. Yan kung GMT. Then kita dari sa Pipinas, plus ta, plus 8 ta. O manabubutang ta sa itong time zone, plus 8 ta. GMT plus 8. Meaning, 8 hours ta ang atong advance kaysa GMT. And GMT is at zero man na siya. Wala yung masabata na, ha? Maingong kayo, GMT plus 8, that means you are ahead 8 hours. Kaysa naa sa GMT. Greenwich Meridian Time, GMT. Asta ko Sir John, asa may labing maayo nga camera nining duha, ang Samsung U800 ba o ang Nokia 5220? Ato nang tanahon sa ha. Ang U800 kita na ko ana, pero murag para nako depende yun, no? Mingo gig unsay nindot, ako mingo gig ko nga depende sa inyong hilig, no? Depende sa inyohang kanang sagad nga gamiton nga feature sa cellphone, kung ang nandan yung music, ato mas music, no? Muna kiringhanan niya. Kung sige mo o gamit o kanang camera, din tanawa ang cellphone nga labing doon ay taas o kuhan, kanang resolution. Ang 5220 is 2G network pa na siya. So 2G, dili na siya 3G pa. So sa iyahalan na ang kuhan, wala na, patay ka na, 2G man siya. Then doon na siya, internal memory is 30 MB, but you can expand the memory, kaya doon na siya card slot, micro SD, up to 8 gig. Yang camera. Mga specs yung camera eh. Doon ay Bluetooth, doon ay micro USB. Wala yung butang. Rita sa U800. Ang U800 by Samsung. Nice kaya yung design, no? Sleek. O niya, kuhan siya. Kanang, gitawag na nag-soul, no? Ang U800. U800. 3G na siya. So, mas mayo ang kwan. Mas mayo ang kanang Samsung U800 kay 3G naman rin eh. I-release niya itong July 2008. Then, ang internal memory niya, dako kayo, 1 gig. Diyan, ma-expand pag yun mo kay doon na siya card slot up to 8 gig. Oh, arin na lang mo sa U800. But the price, wakoy kalibutan. Asay mas barato, ana. Ronnie, sa bye-bye mo yung nangutana ni Adto, ha? Basta Ronnie, mo to akong gi-suggest mo mas maayo kung nakay budget ang Samsung U800 na lang kay mas taas siya og kwan. It's a 3G nga cellphone unya ang nasa speakerphone, ma-expand pagini mo yang memory up to 8 gig nya, internal niya 1 gig na daan. So pwerte nindot ta, maka-record pagi sa video at 15 frames per second. Inana siya ka nindot. Okay? So ato palita, ang palita ang kwan Ronnie, ang U800. Alas 3:02 da ka pamilya, padayon tayo, ha.
For your info.
Alas 3:00 na ka pamilya, before sa itong for your info, ariyo na ta sa line 5. Hello, good afternoon.
Good afternoon, sir.
Yes, sir.
Sir John, regarding bito ko ng Firefox nga browser. Kadang naalang ko na notice kaning regarding kaning add-on bang gikan sa Microsoft.
Okay.
Kanang unfortunately lately pag nag-auto-install mo siya pag update sa Windows, okay. Ako na notice is kuan muhinay, makapahinay siya sa Firefox.
Ah, okay.
Kaning kuan ang specific nga add-on sir, kaning kuan sir.
Para unsa may add-on na?
Wa lagi klaro sir, burag kuan eh Microsoft.net framework assistant version 1.1.
Ay, kuha na sir. Dili na siya add-on sir sa kuan Microsoft sa browser.
Kuha na. Dili sir. Na-install ko siya sa browser sa Firefox. Then, ibasa ko sa review sa Firefox sa iyang mga add-ons. Diba, usa sa epekto niya sa Firefox, rapod niya sa epic sir is, mo bugdown gud imong kuan ang Firefox settings. I mean, ang imuhang kuan Firefox, mo slow down ba.
Oh, okay.
Oh, then ako siyang gi-uninstall, then
kana
moto
framework siya para networking na.
Oh, networking lagi pero ang epekto niya sa imong browsing sa Firefox.
Hinay.
Muhinay.
Oh, ay nagalita.
Oh, I don't know kung di man siya mingon nga kuan. Ako lang sa mga Firefox users ba kay concern ako kay murag i-try bitaw nila gawin back nga mubalik sa Explorer kuan mga tao.
Ah, so, okay.
Ang kaapan nga ni nga update
mura,
kay
kuha na ang nahog na ka nang unsa man nag kuha na sana nag
Tiki mo auto
blackmailing.
Oh, blackmailing ba kay mo auto update mo check kay update sa imong Windows.
Oh.
Without you knowing it mo install siya ha.
Oh, okay.
Kaya mo taw ang tan-aw na ko akong browsing kay Firefox man ang ginagamit ko taw ko. Na may na-install na ko nga wala ko na kuan ba ingon nang i-inform nga install
mm-hmm.
mo to na notice gyud nako nga abi na ko sa network problem ko kay sige ko ba on mo nitong network dire ato mga ISP mo to ang giputana sila wala pag uninstall na ko mo to na kuan na siya
balik na siya
nabalik na siya silbi so, murag may blackmail sa mga kuan siguro ba
para mabalik sa 1 week internet
oh nyan mo akong gibasa na ko ay ilangan ng review sa Firefox sa kanilang mga add-ons naagi dito sir nakaingon gyud nga kuan kanang
dili mo work with the Firefox
oh di mo work sa Firefox instead nga mo paspas sa Firefox mo
pahinay na noon awa ko gagamit na sir salamat kaya sa imong pag-share
sige thank you sir
kayo. Salamat kayo muna tinod ka pamilya daghan kay mga experience nato inana no so salamat kaya sa concern nga nagpahibalo nato basta ako karon the so far sa ako nagingon ninyo the number one nako nga browser karon is the Yahoo not Yahoo that kundili Mozilla Firefox okay mo number one para nako kay malingaw kay kusa na daghan kay plugins magamit nimo din paspas pud siya although dunay mga reviews mo higa lang ako nabasahan nga mas paspas ko ang kuan Google Chrome ang problemahan ako sa Google Chrome daghang issues no naay mga kuan mga kanang applications nga di ka ka-apply for example maglisod di ko ka-upload o ganang podcast padung sa podcast sa Google Chrome amot nganon si problema no so sana sa problema ko nakita ang Firefox last gig kang kuan problema niya mura ka experience ko nag-crash ang akong Firefox once again katong dili ko lain nga gi-install mo toy naka-conflict siya but later on nasulbar ra po to na ulian ra siya so mas mayo Firefox my number one ako nag-updated na ko sa 3.5 version ang ikaduhan ako nga kuan choice nga kuan browser ang kuan ang Maxstone no Maxstone nindot po na Maxstone but actually it is Internet Explorer based yeah but made in China na ang kuan Maxstone ang Maxstone maka-block sa isang mga ads ang Mozilla Firefox doon na po'y add-on siya nga pwede na mo maka-block po siya ang mga ads ako po gi-install na diya sa akong browser i-block niya ang mga ads diya sa mga pages para i-open mo paspas siya mo open so may nakalindot anang mga add-ons nga imo magamit diha ka pamilya sa Firefox nga browser arita sa itong for your info ka pamilya
for your info
10 useful inventions that went bad. Kining mao nga invention ka pamilya, ang tuyo unta sa mga inventors ani nga makatabang sa kinabuhi sa tao, but it turned out it's catastrophic ka pamilya, pinagi sa iyang environmental damage or loss of life, no? So tanang inventors ani were honest scientists, no? Munay pag-describe ani nila, sa diyang gihimo nila ka pamilya ang kining mao nga butang para pag suway og improve sa kalibutan. But unfortunately, their inventions ended up doing quite the opposite, okay? So money in no particular order, nasa listahan ka pamilya. Asa ba 'to nako nakuha ni? Nakalimot ko na. actually it's a blog ka pamilya gikan sa wordpress.com nga blog ini siya. Nabasahan nako one of the blogs there. So money, number 10 nga well, sa listahan but in no particular order ha, ang Cyclone B. Si Fritz Haber nga usa ka Nobel Prize winner ka pamilya nga Jewish scientist ni create og baratohon kay nga nitrogen fertilizer unya nihimo po siya chemical weapons para sa German side sa World War 1 sa iyang creation insecticide unta ang purpose niya aning iyang Cyclone B nga isip gamiton nga fumigant sa mga grain stores sa kanang namaligya og bugas no apan nangamatay na hinoon may gala ang iyang natabangan mga 1.2 million people namatay na nahilo tungod sa iyang Cyclone B nga fumigator. Unya ang Cyclone B ka pamilya karon gihimo ng preferred method of execution in gas chambers. Nagamit ni sa during sa Holocaust. Mo ni gigamit nga ka pamilya nga gas paghilo sa mga tao. Lain nga invention ang Agent Orange. Si Arthur Galston ni develop og chemical nga mopapadali ka pamilya sa pagtubo sa soybeans og motugot nga kini matubo ka pamilya sa mga areas nga bubo ra kaig season. Unfortunately, ang high concentrations niya makadaot ka pamilya, no? Maka dunay effects bad effects nga to sa tao. Then gisupply ni ang Agent Orange nga to sa US government 77 million liters of Agent Orange gispray ka pamilya sa Amerika didto sa Vietnam, hinungdan sa 400,000 ka tawo nga matay og dunay mga disabilities plus dun na pagay 500,000 birth defects dito sa Vietnam. Amerika may gamit ito ha? Ilang gispray dito sa Vietnam? Di man sila kalupig sa mga bitkong. Lupigon man sila sa guerrilla sa bitkong. Gisprayhan nila. Patay tanan. Hasang way labot. Gatling gun. Si Richard Jordan Gatling inbento ka pamilya si Gatling gun after he noticed nga majority sa nangamatay ng mga sundao atul sa American Civil War namatay sa sakit rather than the gunshots. Then, naghimo siya sa Gatling gun kay iyang purpose nga nga gamay rang tao gamiton sa gubat o niya daghang mga igo kay kuyaw mga itong Gatling gun. Daghang mga ito siyang nozzle ka pamilya. A muzzle. Daghang mga siya ka ng kasi tawag ng muzzle sa binisaya. Kaya hang shit, pugakang. Wala. Basta ka na yung muzzle. No? Successful kayo ang Gatling gun but successful po siyang gigamit kapamilya sa European colonial empires. Pinaagi mahigala sa pagpamatay sa mga native tribesmen. Ginamit kapamilya ang Gatling gun against the primitive weapons sa mga tribesmen. Sa dihang ang mga British mahigala ni okupa sa mga nagkalaing lugar na ilahang gicolonize. Lain kapamilya nga invention nga familiar kay nato nga dunay untay maayong nga kagamitan mao ang trinitrotoluene in short TNT kapamilya. In 1863 gigamit ang TNT as a yellow dye DYE okay kwantina. But it was until 1902 kapamilya nga kining devastating power sa TNT na diskubrihan. So gigamit na rin siyang explosive kapamilya sa World War 1, World War 2 o hangtod karon gigamit ang TNT. Ang mga Pilipino, may kayo magamit og TNT kapamilya, tago ng tago. Leaded petrol si Thomas Medley ni discover sa CFC Freon kapamilya nga gigamit nga safe refrigerant para pag-replace maigala sa highly toxic nga refrigerant kanang ammonia. Pero ammonia ha, gigamit gyapon na hangtod karon sa mga ice plant. Maghungaw gyud ng mga ice plant kapamilya sa inyong mga silingan, patay ta. No, makahilo na. There's a time nga diri sa kwan, Mandawi na yung mga cases of leaking ammonia. Nangahilo in taw mga silingan. Makahilo na ang ammonia. Muna gigamit sa mga ice plant para pag isip refrigerant para pagpagahi silang ice. Now, ang sa mga ref gigamit to CFC nga no Freon. No, hangtod karon gigamit pa ta na. But do na kuno extensive damage ang kwan, ang kanang CFC nga Freon sa atong ozone layer. Pero para nako debatable ni siya. Kay kanang kuno laging ozone layer kanang bangag da sa ozone layer ingon sila dugay na nananadaan wala na discover kay nato nga pay bangag na discoveryhan dang nakita nga nay bangag pero possibly kuno nga daan na nang bangag wanay kwan story sa uban no? Sa lalisonon now giwagta na po na ang CFC Freon may gala kay mo lagi na makadaot sa iyahang ozone layer sa ozone layer sa kalibutan. Next is sarin gas. Ang sarin gas kapamilya imbento sa German scientist or German chemist nga si Gerhard Schroeder. Siya ay nakadiskubre yung mga bagong nga insecticides para ang purpose niya pag fight o hunger kagutom kapamilya sa tibuok kalibutan pagkanindot yung purpose kapamilya. But si Dr. Schroeder daghan siya mo'y nakahimog accidental discovery sa nerve agents ang sarin o ang tabun ba ni tabun no unya kining sarin gas kung hinumdum mo muna gigamit dito sa under subway sa kwan subway train sa Japan gibumbahan dito sarin gas daghan kining mata ito na si Dr. Gerhard Schroeder gitawag ni siya the father of the nerve agents. Ikaapat ka pamilya ang nuclear fusion. Si Sir Marcos Lawrence Elwin Oliphant mo'y una naka-discover ka pamilya sa heavy hydrogen nuclei nga pwedeng mo-react with each other. Ang kining fusion reaction gi-base ni higala sa monay basis sa paghimo sa hydrogen bomb. So, mayingot ang hydrogen bomb ka pamilya. Wa na ta kay wa ta kay bawo na tag unsa epekto niya. Another invention is the rocket, no? Ang rockets ka pamilya si Wernher von Braun. Siya mo'y nag-produce maigala sa Nazi V2 rocket nga nakapatay og 7,250 military personnel and civilians og dunay estimated nga 20,000 slave laborers atol sa pag-construct nining maong rocket, ang Nazi V2. Later, ang US didevelopod sa inkaguliyong ng ICBM rockets capable of transporting multiple nuclear warheads around the globe. Okay? Hindi ito purpose pero muna na bad effect. Ang ikaduha, ang laing invention, concentration camps. Concentration camps. Ang purpose ng taning concentration camps kaniya to, isip refugee camp ni siya sa pag-provide may gala o refugees, no? Kataguan sa mga civilian families nga na displaced tungod sa gubat kaniya to. But, nahitabo ka pamilya, gigamit ang mga concentration camps sa pipila ka lugar. Nahimo siyang kuhan ka pamilya. Dito sa South Africa, na ang concentration camps, nahimo may gala nga kanang hipusanan sa mga patyunon. No? Over 26,000 women and children na namatay sa concentration camps. Lain nga invention nga nindot og purpose unya na diskubrihan ka pamilya nga duna di siya ay kanang murag wa riwa didto nga epekto ang ecstasy. Ang ecstasy, ang iyang short ani megala is methylene dioxy methamphetamine or ecstasy for short ka pamilya. Byproduct ni siya sa research sa usa ka drug nga mukumbat unta makigbatog og abnormal bleeding. Nya wa ni magamit isip illegal drug. Okay, ang purpose na nindot man. But it was discovered 70 years later, kapamilya, in the early 80s, diha sa mga popular nga mga dance clubs na na-discoveryhan nga ang ecstasy. Nindot dahil siya, mapabaskog sa mga dancers. Yeah, kasagaran ni gamit sa ecstasy, sumawa pa sa PDEA, mga, kuhaan ko no, mga artista, mga celebrity, kapamilya. The place feels good. Alas tres, bayin tira ang kapamilya.
IT, IT, patrol, patrol, patrol.
Dito sa Metro Manila, gitaho nga manira kapamilya sa katapusan karong buwana ang Cyber Zone sa Mall of Asia. Ang Cyber Zone, mauna ang dapit sa mall diin gitapok ang mga shops nga may labot sa teknolohiya sama sa cellphone, computers, o multimedia gadgets. Gitaho sa yugatech.com blog nga bago pa lang gani makakusa ka tuig ang Cyber Zone sa Mall of Asia, pero manira na kini. Nagsugod na pagpamutos ang mga tindahan nga nag-abang sulod sa Cyber Zone humanatagi hangtod July 28, 2009 pagbiya sa lugar. Gingong hinungdan sa pagpanira sa Cyber Zone sa Mall of Asia mao ang kagamay sa halin sa mga tindahan nga nag-abang sulod sa Cyber Zone. Ang foot traffic no, hinay kayo, low kay sanan. Nya, ang ubang tao gani kuno katultol asa na dapit ang Cyber Zone. Dako sugod kay nang mulubi siya. Mo siguro. Ang usas mga kwandido nga naay mga tao ang CDR King. No? Na mapuno ang mga tao kay ang duha may branch sa CDR King dito sa kwan sa Mulubi siya sa north wing niya sa second floor. Nya daghang mga tao kuno dito, mga tao mga naog sa Cyber Zone. Unya, dunay ang usas problema nakita, wa matultuli. Diri sa tuwa sa Sugbo, ang SM City. Bagula na, wapan ay 1 year ang ilahang Cyber Zone. Naapod yan, nagtapok kapamilya ang mga cellphone shops. Ang mga telcos, na diha ang Smart Globe, Sun, na datan na nagtapok, mga computers, mga cellphone shops. Itapok na tanan diha. Tungod kay, that's the place para sa mga high-tech na mga gadgets. No? Ang technology na dinapita. So makita ni mo diha, Cyber Zone. Pero, tanaw-tanaw ko sa kwan kay every time mo anak ko kasi, muhapit magiging ko na Cyber Zone, muagi ko. Napidag ang mga tao na katultol. No? Because number one, naamang gudi ang mga telcos. Gisood nila ang Globe, ang Smart, ang Sun. Nanatanan diha, itapok nila. So ikaw, subscriber ka sa Sun, subscriber ka sa Globe, sa Smart, magtugi ka na napita sa Cyber Zone. So daghan na katultol. No? Napidag ang Apple. O kung ba mga computer shops, ASOS, na diha. Ang mga, kwan, mga shops para sa, kwan, mga service centers, na diha. So nagtapok na sila karon diha tanan. Kaya gi-encourage po sa, kwan, sa SM nga mo transfer nga to sa Cyber Zone ang mga susama nga mga shops. Update ka ba kapamilya kabahin sa Wi-Fi technology kanang gitawag og Wi-Fi 802.11 nga standards .11n nga standard actually wa pa din na maprubahi. But dugay na kanang gigamit kapamilya hangtod karon no. Daghan ang nigamit na ng 802.11n nga standard sa Wi-Fi but actually ang international body ana ang IEEE wala pa di ay kuno na final say no kabahin sa final version sa 802.11n karon pa kuno mid September tunga-tunga sa September nila buhatan og gratification ang mao nga teknolohiya then nakita mahigala nga reason nga no dugay na aprubahan ng 802.11 ang standard sa Wi-Fi. Daghang ko ng politika. Kay different factions sa IEEE, nag-ilog, naghimog kagulihan ng versions, unya naglumba sila kinsay mamahimo nga official and final one sa standard. Then mga laptop sa good karon nga naay kuan Wi-Fi, nigamit na sa lang 802.11n. No, although wa pa na siya ma-approve ka pamilya nga standard. Target karon sa mga Filipino developers ang Apple iPhone alang sa ilang alang sa ilang mga applications nga himuon. Ang video game developer Anino Games, usa sa labing karaang game development business sa nasod, nakahimo na mga game nga naa sa top 10 nga most downloaded games sa Apple App Store. No, matod ni Neil Dagundon, ang CEO, Chief Executive Officer sa Anino Games, ang ilahang Turbo Subs game munay una nila nga mga game nga nasa nga nag-base sa iPhone nga platform. Yeah, successful kayo ang maong Turbo Subs game. Ang Turbo Subs na publish may gala sa iPhone, pinagi sa iPlay, division na siya sa Oberon Media. Ang Turbo Subs usa ni ka time management game diin ang mga players ka pamilya mohat mo serbisyo sa mga guests nila sa sandwich shops around New York City. Mura po parehag format sa online casual game Diner Dash. So nindot no kwarta liman kang makakreate ka o kuhan ka pamilya, makakreate ka o ka ng application niya, yeah. Naka sa top 10 nga most downloaded niya application yung mga Amerikano hilig magkaya o ng dula-dula may gala silang cellphone sa iPhone. Update sa digital data according may gala sa latest nga IHAP matod sa International Data Corporation, niabot na kuno og 6 trillion. 6 trillion na S-E-X trillion, 6 trillion ang gidaganon sa mga data nga nagamit napadala. Siniligas ha, pwede daghana na yung data na yaka ng 6 trillion kung imo na yung isuot may gas papel, that's 22 digits kataasa na. Mura na siya equivalent to 162 trillion nga high resolution nga photos or 30 billion may gala nga fully loaded Apple iPad touch device. Tangiga. Unya, mudaghan pag ikuno ng mga data nga ipadama may gala agi sa internet by the next 18 months. Masamot pa na kadaghan. Then, ang survey po sa IDC, nagpa-kamigala, nagbutiag sab, nga doon ay additional 600 million internet users worldwide sa musunod nga upat katuig. Nga two-thirds na yung mga users may gala maka-access na sa internet via mobile devices. Another 850 million nga tao, mamalit mahigala diha sa online o internet commerce, worth siya $13 trillion by 2012. Gabi, no? Ngayon na krisis. Anyway, ang National Telecommunications Commission, last nila nga mando kapamilya mao ang sunod-sunod mga kamanduan nila. Ang last, kay ilamat itong gi-pull out, i-recall mo ito nilang itong ilahang siyam na katuig nga memo nga wa matuman itong year 2000 nga subject kapamilya sa court injunction. Ila itong gi-recall kay wa na ko ito'y gamit. Kuha na ito, outdated na. So karon naghimo sila mga bago nga memo. That's the best way buhaton. Ngayon karon pa man nila gihimo kapamilya in town. No? Kuban sila sa waya sa publiko nga nagtanga sila may gala, wa sila gihimo sa siyam katuig nga natanggong ang ilahang memorandum circular in 2000. Katong memorandum circular na in 2000, daghan kito gamit. Number one, gimando dito kapamilya nga irehistro ang tanang prepaid cellphone, prepaid SIM card. Number two, mausab to siya sa call rate. Gikan sa kanang 1 minute nga call, ngadto na sa every 6 seconds nga metering, nga pulse, nga tag-pulse. Then dito, ang validity sa ato ang SIM card mabot og 2 years. Inana. Wa to matuman kay gibabagan sa mga telcos nya why gihimo ang NTC. Wa sila mohimog bagong kamanduan. Karon finally, nipagawa sila mga magong mga circular putting the memorandum circular in 2000 mute kwan kanang null and void. Okay? So, and itabuan ni ang latest nga mando sa NTC, ilang giusab ang metering rate. Gikan may gala sa 60 seconds per pulse, ngayon na sa 6 seconds, bali, gidivide nila into 10. So may tabo, instead ng magbayad ng 650 may gala, bisag nga itong tawag, di kabot og 1 minute, karon every 6 seconds ang kwinta. Kung manawag ka, kuhan, kanang kutob lang 18 seconds, ang iyong bayranan, 0.65 o 65 centavos times 3. Mura ni mong babayran. Now, doon na lang, kuhan, doon na lang flag down, murag taxi. Ang first 2 pulses, bali, first 12 seconds, doon na sa flag down rate. Na ang additional, bayad ka. So, manawag ka less than 12 seconds, ang imong bayaran, katog yung flag down rate ka 12 seconds. No? Gito yun na nila tungkol kay ang dako ko ng gasto sa pag-call, kana ko pag-interconnect ko no, sa imong tawag. At that instance, ang first 12 seconds na dapita. So, muna, doon na sa flag down rate, kinalang manawag di ka, palapasong gini mo 12 seconds, or dili baka abot 12 seconds, or almost 12 seconds. Kay doon na kay flag down rate nga bayaran. Plus, ang additional nga pulse imong bayaran. But at least, barato na. Di kay, karon manawag kag 30 seconds, ang imong bayaran, 650 lang ihapon. Bisag wa kabutog 1 minute. Nung akansi ka. So at least, nagmata na kapamilya ang NTC, the National Telecommunications Commission. Arita sa fourth, ato ang text hotline kapamilya sa 0927-474-0196. Unsaon man paglikay aron di ma-virusan ang atong PC o flash drive. Number one, you have to update your antivirus program. Okay? Then, lain pagi, kay kanang kuan atong USB, bisik asa naman napasok, pwede imong i-disable ang imuhang auto-run feature diha sa imuhang Windows. Unsaon pag turn off sa auto-run and auto-play, ang pasabot sa auto-run and auto-play, kanang inigpasok mo sa imong USB stick, automatic siya mo open. No, di ba? Naman kay choices nga i-open niya, kana siya. At the time nga ablihon siya, ang mahitabuan ng kapamilya, mo install og automatic po ng virus nga dala sa USB. So pag prevent na, i-turn off ni mang auto-run og auto-play. Once ma-turn off ni mang auto-run og ang auto-play, adto ka mo open sa imong USB sa my computer. I-manual mag-click dito. Yeah. Prior ka, pag prior ka mo, click sa imuhang icon dito sa imuhang USB sa my computer, pwede nimo iskan ng daan. Iskan mo daan ng USB before nimo i-open. O in such a way, pag scan mo daan, sure ka nga wa na virus inig-open mo sa USB drive. Okay? So, muna ibuhato nimo. Now, on saan, pag turn off ang auto-run o auto-play, na ako gipost ang article sa itong do-it-yourself nga page ka pamilya, pwede mo bisita once again sa ako ang blog, juntariman.wordpress.com. Ang auto-run o auto-play, saan man? Kung maglisa yung pangita, i-search lang. No? Sa yung search box nga ako ang auto-play or auto-run. Matultula na siya. So, imong unang buhaton is, you click start. Pag click start, you click run. Pag open sa run box, type GP edit. Meaning group policy edit, no? GP edit dot period MSC. Murag miscellaneous, no? GP edit dot MSC, dia click OK. Then ang group policy window mo open na siya. Pag open sa group policy window, you click the administrator or administrative template. Pag click mo sa administrative template, ang system folder na po ang imong i-click. Pag click mo sa system folder, look for the item turn off autoplay. Double click sa turn off autoplay. Pag double click mo sa turn off autoplay, mo open ang turn off autoplay properties. Bagong window. Then you select enabled radio button, select all drives in turn off autoplay in section. Press okay. Amo na siya. Inanara kasayon. Oh, para sa dugang detalye with screenshots pa para guide ninyo, you visit my blog, okay? Na diha kung ibutang do na siya screenshot no ako nang buhatag screenshot tag sa tagsa para step by step para magayran mo. You go to my blog, you go to the DIY do it yourself page or you search nang auto run or auto play. Alas 3:32 na kapamilya. Alas 3:35 na, High Tech Dubai, katapos ang 25 minutos, kapamilya. What, sir, ang imong ika-recommend nga laptop? My budget is 20,000. Please help. Ruel of Carmen, Bohol. 20,000 ang imong mapalit ani Ruel, kuan, netbook. No? Kanang itawag netbook, mingag netbook, gagmay na nga laptop. Ang iyang classification na sub-notebook. Unya capable na siya makakonect sa internet because it has a Wi-Fi connection. So, makapitan ka na, no? Kana less than 20,000. Pero na kay dugang-dugang gamay sa 20,000, mga 5 or 10,000 or 5,000, makapalit kag lapad-lapad gamay. Kay kanang mga netbook mangod, kiraghana ng suko na is 8, 9 or less kayo ang makabutog 10 inches, no? Gamay-gamay ra iyang kuan, iyang display. So, kung kana nga budget siya. sa mga netbook. Lapas sa 20,000, muna nakapalit ka ng netbook at 20 inches ang iyong display. So, lapad-lapad na. Yan, lapad-lapad po ang iyong keyboard. Dako-dako na gamay ba? Ang, for example, ang ASUS EEPC nga 1000, ang iyong keyboard is about 95% sa regular nga keyboard. So, lapad-lapad na siya. 10 inches ang iyong display. Nakanindot. But ang kuhan, ang price po sa ASUS EE1000, I think 24,000 or 29,000 ba to? Kanang i-roaming na to ang atong cellphone number. Dako man kuno o great kung i-text-text dito na sa gawas. Maka-avail gihapon ta na og mga promos unlike like unlimited texting og unlimited calls, dili. Roaming rin na. Ang kanindot sa roaming, kung ikaw diri imong pamilya mo i-manawag nimo, ang imong ang bayran sa imong parinte ang local rate. Mag-text po sila nimo, gikan sila gikan diri sa Pilipinas ngadto nimo kung tokas gawas. Ang local rate pa lang bayaran. Basta naka-roaming, no? Doon na ba'y shortwave broadcast sa Pilipinas? Yes, madungog na to ang Voice of America. Ginagay sa shortwave band. What model ones? Ang my phone nga, doon ay AM radio. My memory card sub. Ang my phone nga, kuan? B23? Dual SIM pag yun. Dual SIM plus dunay kuan, dunay radio. Dunay AM radio. Dunay sa memory card. What specs sa Nokia N75 and Nokia 1209 June o Blabugon, Mandawi? Atong tanawon karon tataw dyan ha. Kung unsay naa ng Nokia. Ang N75, one of the high-tech, high-end phones naman na sa Nokia. It's a nice phone, actually. Oh, N75. N75, doon na siya yung clamshell. It's a 3G cell phone. Actually, it's a clamshell nga cell phone. It's a 3G cell phone. Actually, discontinued na din siya. No? Siguro na discontinued na eh. N75, gidiscontinued na ni. No? Ato ning September 2006 na gawas. But gidiscontinue na ni pagkakaroon, although it's a 3G nga cell phone. Nalabuan na ni kapamilya sa kuan kanang abtans panahon. 2 megapixels ang iyang camera ani. It's a 3G cell phone but ang iyang modem is 384 kbps lang iyang speed. Hinay kayo. Kaya mga high-end phone karon sa Nokia, mo kuan naman kapamilya. Speed naman og at least kuan 3.2 mbps. M na, dili K. Oh, muna narupigan no, na abtans panahon. Muna hinahinay siya. Ang Nokia 1209, it's a 2G cell phone lang. No? So, busubos yung quality. Why 3G? Why WLAN? Why Bluetooth? Why infrared? Why USB? As in, it's a basic phone, kapamilya. No, basic phone lang kaya na ang kwan. Ang Nokia 1209. Onsa man ang kagamitan sa email nga anaa sa cellphone? Oh, mag-email ka gikan sa mo cellphone. Oh, nindot ba ya kanang nakidinalian ya wa ka internet nga ma-open? You open your email pinagi sa imo cellphone. So layanan na ko na. Magamit ba ang email nga cellphone to cellphone? Mapadaka dili. Ah yes, mapadaka. But ang imong email ato mo ipadas ang email account niya. Ang iyang email account, iyang ablihan pinagi pa sa cellphone. But not directly nga cellphone to cellphone. Maka-email ka niya, siya mo-open pa siya ang email. Pinagi po sa iyong cellphone. Okay? Ado mo sa WAP. Mukuan mo. Open mo sa Yahoo nga WAP site. Si LV sa Ormoc City ang nangutana. Daghang kita listeners sa Leyte ka pamilya. Murag lukup Leyte. Naminaw na to. Matag Domingo sa hapon. Salamat kayo ninyo ha. Unsa man ang dashboard sa vlogger sir. Ang dashboard mo na siya diha ka mag kuan, mag-control sa imong vlog. From there, you can write a new post. Maka-change ka, maka-edit ka sa mong page. Meaning, muna siya ikuan. Kuha pa na, kanang edit menu. Okay? 4221953, hello.
Good afternoon, sir.
May hapon.
Sir.
Ay, ang pangutana na mo kung pili magasto sa computer?
Oh, yeah. Aside
internet? 200,000, mga inana. Nanatay, maka-open na ta, maka-himo na ta, kuhan. Kanang sana, kuhan, kung internet cafe. But, dun ay but. Tanawa ang traffic sa imong lugar kung daghan bang mo gamit og internet. Kay daghan kay internet ron nga nanira.
Okay.
Kay white tao. Masayang lang niya imong mga computers.
Actually kay naminaw man sa karon boy. Like ako siyang giingnan sir nga kanang how about katog ka na galing uso karon sir di ba like kung ina na internet di ba naay ka nang tag-piso-piso.
Oh, naa siya. Kanang gamit siya kanang oh. Kwan, kanang meter.
Yeah, niya. Ako siyang gi-introducean about ana kay ang gusto man gid niya is katagali. Katong sa una ba? Anong normal?
Basic lang.
Oh, basic. Oh. Oh. Yeah, and then siya nga. Sige daw pang so, sige daw pangutana niya if asay mas okay, ana.
Ang magamit kag meter, maayo man siya. Kay daghan kayong mga magubog-hubog magamit sa internet, ini gumagamit, dili kabayad. Oh, dahan ka ba doy? Yung sama na niyo, ipinakop ni mo. Tungod lang sa iyahang 10 pesos, 20 pesos, ipinakop ni mo. Ang may tabuan na, para makuhaan,
mas maunang
bayad. Meter. Ang problema sa, oh, mas maya, may point nga, unahon ang bayad.
Yeah.
But the problem is, kung magamit ka ng kuhaan, meter po niya, by the way, additional expenses na siya.
Like what?
Malmahal man na.
Malmahal na siya?
Oh, mukhaon magina si imuhang kuhaan, imuhang bulsa.
Okay.
So muna, pero kung gusto ka mag-start ka pa lang una, pwede ka katong naandan lang na time-time. Doon na may serve, doon na may software para ana nga mo serve, mo connect siya sa tanang computers nimo da sa imong cafe.
Mhm.
Ana.
Okay.
Pwede na siya.
Pwede na to kato siya.
Basta mga 200,000, 250 muna yung worth sa investment niya. Makabutang ka nag about more than mga about 5 computers.
Okay.
Okay.
Okay, thank you.
Okay, salamat. In corollary question, on-site requirements aron mahimong server ang imong computer. Pwede ra ba ang simple nga PC? Ang Microsoft nga Windows XP Pro, pwede na imong gamiton para sa pag-create og network kadaghan ng imong matauran, di ba? Pwede na siya gamiton nimo. But it would be advisable nga magamit yung atong pang-server nga one PC. Naman siya. 422-1953, hello! Hello! Hello. Oh, sorry man ako. Okay, sige. Unsay feature sa Samsung Jet og magpatulo unta kunon saon pag-activate sa Globe MMS sinaya lang og sulti kay akong i-record. Faisan ob Liloy Zamboanga del Norte. Globe, no pa ba to sa kung ay guide akong Globe from pwede mo tawag na lang sa kuan. Kay lenlain mo setting ang mga networks, murag ang akong kuan rekodigo sa smart ramani. Eh. Kung pwede, panawag na lang mo sa inyo hang kwan, hotline. Ano so may hotline sa kwan? 211 ba na? Oh, 211. Tawaga ang 211, no? Para madali. Tawaga ang 211 from your cellphone. Unya, pangutana diha sa operator. Kay naa na sila guide, ha? Kay kung wako ka memorize, kay akong kopya diri ang kabahin na sa smart. So sa Globe, you call 211 for help sa kwan sa imong setting kay iset na siya unsaon pag set sa imong MMS. No? Para sa imuhang Globe nga cellphone. So, Faisan ob Liloy, Zamboanga del Norte, palihog. Tawagan lang 211. Libre man na siya. Sa imong gikan sa imong cellphone. Para makaset ka sa imong bagong kuan. Imong bagong, ano, bago naman. Makabutang ka og MMS. Makagamit ka na. Ha? Distance sa kuan? Mubo ra kayo na. Distance from Bluetooth. Gigan sa PC. I think it's about 100 meters man siguro. 150 meters ba na siya? Diba ha? Akong klaro ko na. Nakalimot ko. Natutanawon. Kung kilay iyahang kwan. Distance. Basta dili na kayo kwan. Di kayo na siya kwan. Di na layo. Dool na kayo na. Saan? Ang Bluetooth, di gamit na siya kapamilya o kwan. 2.5 gigahertz nga frequency, no? So ato tanaw lang kung kwan pila. Bluetooth distance is only about 30 kwan gani eh, no? Mga less than 30 feet gani di eh, no? Mga less than 30 feet lang siya. Ang Wi-Fi makaabot og up to 200 feet, no? Ang Wi-Fi nga 802.11b nga technology nga Wi-Fi adapter makaabot og 200 feet. Ang Bluetooth is about kwan lang mga 30 feet. Ana ra. Duol lagi kayo. Yung mga siguro mga kanang 20 feet pila man 30 feet pila man na siya. That's about 100 meters, no? Adili, layo ra kanang 100 meters dai dako ra kay na. Produna USB Bluetooth dongle nga maka-work siya within 100 meters. Taas agad. Kalayo ng 100 meters. Ang 30 feet, pila raman na siya. Duol ra kayo. Oh, basta di ginalayo, no? Duol ra na siya. Ang distance siya. Jantar, daa di ay bayad kung mag-download tag song. Oh, at to kas Amerika, stick to kayo dito, Europa. Mag-download gini kaganta, bayad ka. Kung kita nahilig tag-download music gikan sa mga torrent files, gikan sa mga peer-to-peer nga mga sites, kung masampulan ka sa OMB, Optical Media Board, pili kay kiha, kay ingon ba sila nga mangiha sila. Tistingan ko nila bisa kinsa. Ilang sulayan lang gid ba kiha. Kay dito sa Amerika, kung nakabasa nakadungog mo tong balita nga dunay ordinaryong ginang sa panimalay dito nga gikiha, unya na matud-an, na sad-an, nag-download siya 24 ka music gikan sa peer-to-peer nga site. Gikiha siya, bayad siya, multa siya $1,000,000 paita. No? Asa ka mo bayad? Ang tanas Eric of Guadalupe, adto ka bayad Eric sa site. Kung din siya gi-download nimo ang music, palamitan sa Apple, sa iTunes. Oh, adto ka bayad sa iTunes pag download nimo sa music. Nanabay computer nga Blu-ray disc ron nga gamit from sperm cell. Computer nga dunay Blu-ray disc. Wa ko kadungog. Ang Blu-ray disc is murag stand-alone player para pagkakaron. No? Stand-alone player pa. Mahal kayong kono'y Blu-ray disc no player. Tag 60 mil man siguro. Puwerteng mahala nga pamilya murag. Ako tanaw, di ta ka afford ka pamilya. Alas 3:47 na.
Gubaong kagamitan, di na kinahanglan technician. Do it yourself na.
Do it yourself ka pamilya. Doon ako yung laing tip nga nakuha. Securing your web browser. Kinimaw nga material o article. Sinuwat ni ka pamilya sa US cert. Ano sa mga US cert? United States Computer Emergency Readiness Team. Okay? So sa Amerika ni. Sa government ni sa Amerika. So doon ay mga advice ni rin. Ang saan na ito nga ma-secure atong web browser. Kinahanglan ko ito masuito niyo. Kaya mga web browsers ka pamilya, ang mga naghimwa na ilahan ang gi-maximize nga mapaspas ko no ang ilahang kuan ang performance sa browser. But ilahang gi-risgo ang security. Nipaspas to siya, but at the expense of the security nato sa itong computer. Okay? So, na yung mga tambag, ang US cert aron ma-secured ang imuhang computers. Number one, dunay mga technology nga gipanggamit ang mga nagkanalain ng mga computer firms. Like for example, ang Microsoft. Ang Microsoft Internet Explorer, nigamit ka pamilyag ActiveX. Teknolohiya na nga gigamit sa Microsoft alang sa mga applications, no? Nga magamit diha sa browser. So, nagamit sa ActiveX. Panalitan ang Windows Media. Pwede nyo magamiton ang Windows Media diha sa mismo sa browser. Basta na kay ActiveX na gi-install. But ang ActiveX mo sa good, kuha na mo pa-increase sa imuhang attackability. Attackability, kuya wa ng word. Attackability. Mag-usan yung word. Amerikan, ha? Nagsuotan eh. Ah, dili ako nagsuotan. No? Attackability. Muna lang word. Pero in close quotation marks. Lain may galang software nga ma-install dia sa tuang computer nga possible sa kapamilya nga ataki agianan para sa attacks sa tuang computer ang Java. Ang Java is a puana programming language na siya. But usahay gamito na ang Java maigala masudlan na siya para sa pagkuan kanang pagmanipulate sa tuang computer. Then ang mga plugins, para sa itong mga web browser, doon na po yung mga plugins kapamilya nga similar to ActiveX. No? One of the examples sa plugin nga magamit lang diha sa web browser ang Adobe Flash. Doon na yung mga sites nga dili mo gamit, dili mo allow og Flash. For example, ang WordPress.com. Sa akong blog sa WordPress.com, di ko kabutang og application nga nigamit og Flash. Bawal siya. No, gidili siya tungod kay ang Flash gamiton may gala sa pagpangatake. Muna nahitabo sa Friendster. Ang Friendster mo allow og Flash but kapila sudli og mga kuan kanang virus attacks o kanang hackers o spammers ang kuan ang Friendster tungod sa Flash. Nainung dana. Cookies, ang cookies ka pamilya, sa nakagamay nga text files nga mo store diha sa imong browser. Unya gi-design siya para every time nga mo visit ka sa the same website nga mo gisudlan, makahinumdom ang website nga mo gisudlan. Oy, diri na day kagikan. So dali na lang imo pag-open sa maong site tungod kay na-recognize na ka sa website nga mo gisuruyan. And ang dunay cookies nga ma-store permanently diha sa imong computer, doon na po'y per session lang nga after sa imong session, after ka mo biya silang site, mawagtang rapod siya. Ma-clear rapod siya. So dun na session, muna kita og session cookies. Ang session cookies ma-cleared po na siya kung ang browser imo i-close. Dun ay mga persistent cookies nga magpabilin sa imong computer until mo expired siya. Okay, dun naman siya expiration na siya. Okay, ana. But cookies basta gikan lang mahigala sa first, third, second party, first party, okay ra. But kung dun ay third party, wa kay balo. Kuan sad kanang makalaot po na siya. Ang cookies, pwede na nimo iset ka pamilya ang third party nga dili nimo dawaton or pwede nimo inon nga ask me every time nga dunay i-install nga cookies. Ang problema lang kung mo set imong iset mo imong browser nga ask me every time nga dunay imo install og cookies. Hasang ka puya, hasula. Magsigil lang kag approve. Akong gihimo ay wala eh. Akong giusab, ako na lang gi-allow tanan. Pero ang akong gihimo, ang third party gi-off na ko, ang kanalang first party. Ang pasabot sa third party, panalita mo, visit kag website. Ang diha sa mong website nga mong gi-visit, doon ay ads. Ang katong ads ka pamilya nga naanang mong page nga mong gi-visita, doon na po ikaw yung cookies. Mo install po to siya. Muna yung nagitaw, third party cookies. Yeah, di mo kaganahan na ito mo install siya, kaya di mo tumoy yung putuyo ni mo ang page man. So ito, i-allow. So pwede ni mo i-unblock, i-deactivate ang para sa third party nga cookies. Nagya po na sa imo browser. Gamiton. Ang JavaScript, pareha sa VBS script, kapamilya, it's a scripting language, standard na, no, pag-access sa mga local files. Then, again, possible gaya po na maigala nga makaabusuhan, no, pinagi sa mga attackers. Doon ay mga paagi, pag-sorda na. So, nagkalain nga mga browser, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari sa Apple, nalain na siya sa mga setting po para sa pag-set sa imong browser. Ang common na ginia, you click tools, no? Sa tools ka pamilya, na si babaw, na di ay internet options for you. If you are using Internet Explorer, tools ka. Click sa tools, then na di ha ang internet options. Sa internet options, i-open mo sa iyong properties, na di ay mga tabs niya, general, security, privacy, content, connection, programs, advanced. Kung ari ka sa security ka pamilya, na di ay mga levels para sa security nimo, na i-customize nimo, na ay medium, na ay nilain, no? Nga, kuhan, security. Content, you can enable the content advisor para imo makontrol unsay mga content nga allowed o disallowed diha sa imuhang computers. So, kung gusto ka nga imong pugna ni nga site, di kasod, pwede sad. Pwede guys email. Kung sa email, di na kayo gusto nga didawato nga message, imo i-block. Ma-block ni mo, pinagi sa email. So, that's the, kuhan, no? Sa kanang Internet Explorer. Kung wari ka sa, kuhan, sa Mozilla Firefox, tools, gyapon siya. Click tools, then na di options. Oh, word yung options. Amo sa timay open. And then, open ang box na apo dia. Main, tabs, content, applications, privacy, security, advance. Mamaor na siya actually gamit. Nalain lang word. Yeah, ikaw na. Try lang ko ka ng navigate, kapamilya, ang imuhang kwan. Imuhang browser. Alas 3.54 na.
Bago na da.
Hasta ang Samsung mupagawas na sa ilang labing nipis nga watch phone. Again, watch phone. Cell phone nga naa sa relo. Pagkangiliga. Murag tinuod na ni Salida sini. No? Sayon ini, ang LG nakakuha tog approval kapamilya gikan sa Federal Communications Commission sa Amerika alang sa ilang watch phone nga unang napakita atol sa Consumer Electronics Show nitong Enero. Sila may una nakapagawas ng higala o watch phone ng LG. Nga, gitaw sab nga ang Samsung mubaligya na ngadto sa France sulod karong buwana sa ilang S9-110 nga adunay ginipson nga 11.98mm. Plano nga ibaligya kini sa Samsung S9-110 sa tag 450 euros. Nga, kulang pas detalye, apan ang Samsung mingon nga touchscreen ang ilang watch phone. Natural, what? Touchscreen, no? Gumayro ko screen. Ang hangka mo, pinot-pindot ka pa niya. So, touchscreen ang watch phone. Adunay 1.76 inches nga display. Bluetooth ka pamilya. Dunay Outlook email sensing, dunay MP3 player, dunay speakerphone. Speakerphone ha? Yeah, voice recognition. Sa pikas bahin ang Senate mitaho sab nga ang LG GD910 watch phone dunay 1.43 inches display, mas gamay-gamay no kaysa Samsung. Ang Samsung 1.76 man, so ila 1.43 inches display, flash powered interface, it's SDPA. Sa to pa 3G may gala ang ilahang watch phone. Dun ay built-in camera hasta ngingiga para video telephone. Dun ay Bluetooth. Yeah, voice commands. Pili ka. Asay maayo para nimo. Yeah, kining LG, aprobado na sa Federal Communications Commission sa Amerika aron magamit may gala sa US Airwaves. gikan sa film, dayon videotapes ug sa kasamtangan compact disc ug DVD. Karon usa ka kompanya mingon nga mamaligya kini og USB stick nga may sulod na daan nga movie. Ang Sonic Solutions nga may operator sa Rockshow Cinema Now service mingon nga sa hinapos karon tuiga sugda nila pagpamaligya ang USB stick movie. Dili makopya ang movie diha sa USB stick apan ang mapasilid kon apan mapasalida kini hangtod sa hangtod. Kinahanglan sab nga diha gikan mismo sa USB stick i-play ang movie pinagi sa computer o compatible device sama sa TiVo system o LG Blu-ray players. Arita sa ato ang text messages kiputi magdaghana. Nakasuroy ko sa usa ka US surplus nga tindahan sir na ay 5110 nga Nokia. GSM baka habat baka to or basig nakalock ni sa AT&T. 5110? Napa na 5110 dito Amerika? Sa ato awang kako ang surplus man yun. Sa ato wala na na. Analog na eh. Ang kuhan. Ang 5110. Kuhan na na. Ganang di na magamit sa ato. Okay, wala naman tong Piltel. Katong Piltel ug ang Xtelcom wala naman mo mo'y mga analog nga kwan wireless providers sa ato. Unsa nang Twitter Sir June? Ang Twitter mutuwag sa pangutana, what are you doing? Moro gina siya kanang wakilingaw ba gusto ka nga ipaibaw nimo sa publiko ug sa mga followers kung unsay imong himo, so i-tweet nimo pagin nimo sa internet or pwede ka mag-text ang Dres Pilipinas ang Globe ray maka Twitter. Kung Globe na kay Globe account pwede ka mag-Twitter at 250 pesos kay na mensahe. Gigamit as Amerika ang Twitter kana mag-cover og mga court hearings, magsigig Twitter ang kwan ang reporter pinagi sa cellphone, iyang i-tweet dito sa iyang mga sa iyang site niya ay mga followers makahibalo updates balita. Pinagi sa Twitter, mo na ang Twitter gi-describe ka pamilya nga the new media no sa coverage karon. In fact, ang Twitter kaduha na maka-outscope sa mga dagko kay nga mga media networks including CNN. No ang Twitter. Naa kay software para maka-drawing og logo nga pwede mo download nga libre. Unsay edition Adobe nga pwede naka-edit og picture. Narf og Hagna na ay mga kuan lang murag test, no? Nasay online. Naidaghan ay kung gusto mo mo bisita lang mo naidaghan, no? Naidaghan Photoshop, no? Napoy mga kuan online nga editing softwares. Tanawa lang, no? Pero tinaghana. Wa ko ka try kay di mo gi ko magsige edit og gangot. Ang kadaghanan gamiton no cut and paste pa resizing. Ako gamiton paint ra man ako gamiton. Para madali. Ang paint built-in na siya sa Windows operating system. Ang paint. Oh, dunay mga trial, dunay mga trial version sa mga kuan sa Photoshop. Pwede na mo gamit na siya. Tinood ba i-close na sa Yahoo Mail ang dili active nga mga users? Dili active nga mga users. Wa pa ko kabasa sa condition sa kuan sa Yahoo. Possible. Kung wala kay gamit gamit ang sama pa man na i-close imong account. Possible, no? Possible na siya nga i-close kung wa kay gamit gamit. Unsa ang diferensya sa TV nga may color blot? Dunay color blot. Unsa man ang TV screen? Paano kay baluta? LCD or kwan? Kanang CRT. Unsa ang di ay pag-register sa Chika? You go to chika.com. Registro. Mabutangan og links gikan sa akong Friendster account paingon sa akong Gmail account unsaon man Eric of Guadalupe. Pwede oi. Pwede ka mabutang. I-type you just type Eric sa imong Gmail account diha sa imong shout out gani tanawa. I-try og type sa imong shout out ang imong Gmail account, di ba? Mahimo na siyang link. Automatically mahimo na siyang link. Mura mong himo tanawa nga akong Friendster account. Naanay link sa akong site. Nagpa-load ko 20 pesos load kay 5 days naman kuno ang expiration niya pero 2 days man lang lagi gihapon. Yeah. Ang Supreme Cell. Mo ba? 2 days nga nunahin mo mag 2 days na 20 pesos mo na basta above 10 pesos kuha na mabot na og 5 days ang expiration. Dili 5 days 20 pa nalawala ko sa akong kuha asa na to kodigo na kuha na sobra pa no sobra. 5 days ba ang more than 1? 11 to... Kalimot ko hati. Pangitaon ako ang article ako. Ana. Pangitaon sa itong kudigo ay wala der eh. Asa na ba itong kudigo, ana? Pangitaon na to. Next time na lang. Basta ang 30 pesos... 30 pesos gani. Ingat to sa kuan? 50? Kung ano man siya. Abot naman siya 15 days. Nagload kag 30, abot nag 15 days ang iyang kuan validity. Reklamo na kung mao na sperm cell. 500 val basta more than 300 val ang iyang expiration is 3 months. 4 months. 4 months ang 500 pesos basta more than 300. Naa man diay device nga pareha sa Matrix, search for virtual reality sa Wikipedia, murag naa ni siya sa howstuffworks.com. Basin, wa ko kabasawa na. Asa ko tagpila ang Sony Ericsson nga R300, dili ba na siya lisod gamiton? Gaga sa mantalong related dili ang R300 is about 4,000 pesos. Tagpila man ang price sa latest model nga cellphone sa Nokia Series N Series. Ronnie Opardo, mingong kag tag 20 mil kapin, 30 mil na di apresyo niya. Basta N Series, mahal gina siya. But dun ay bago sa N, sa Nokia, mas higher pa sa N Series, ang kanang E Series nila. Pila ka days ang load nga 50 sa Globe, pariharatanan mag-Globe ug mas smart, ang 50 pesos is 15 days. Above 50 pesos to 100, 51 to 100, it's about 45 days. Unsay kalainan sa credit card sa debit? Ang credit card, utang. Ang debit is just it's your money, nya minusan lang sa imuhang kwan, imuhang gamiton. Mo na debit. Maramatag accounting ani sa mga non-accountants. Unsay basis sa paggamit sa credit card? Unsay basis? Si pasabot mo unsay basis? Usabot si pamutan na pila minimum nga amount nga dapat i-deposit kung sa mga terms and condition. Why deposit ang credit card kay utang man? But ang imuhang kwan debit card, doon na sa required nga kwan kanang remaining balance i-maintain mo. Wako idea, pagutan na sa bangko please. Onsay kalainan sa MP4 sa iPod o iPod sa PSP? Ang MP4 is a format. Ang iPod is the player produced by Apple. Ang PSP is the Plony, this the one kanang portable Sony PlayStation. Onsay kalainan sa netbook o notebook? Ang notebook is ang gidak-on notebook. Laptop na siya nga ang gidak-on notebook. O, ang laptop, ginganlang sa laptop kay ipatong nimo sa imong lap, sa imong paa. Okay? But gamay ra kay mo patong sa ilang paa sa laptop kay init kayo. Nya ang notebook gamay sa laptop unya ang notebook gamay mas gamay pa gyud ang netbook. Ang netbook lang is capable pag kuan connect sa internet. Mo na ina say standard nga butangan gyud sa wifi device. Ang MacBook is a brand, Mac Apple. Okay? Sa Apple. Ang tanan bang cellphone na ay GPS? Ang tanan bang cellphone nga dunay GPS 3G usually? Kadaghanan. Tungod kay ang yang signal gigamit ang 3G man pag connect sa GPS. Unsa man tong website o WAP nga bisag piso ra ang load balance na maka-internet gihapon ka? Akong poll sa WordPress kay dili makita on Sunday pag post adto. Kuan. Kinahanglan ka kuan cellphone nga mas advanced kay aron ka maka-connect na open nimo ang imuhang account adto. Taas kito nga address, di ko ka memorize na address. Kung gusto mo mutana to akong i-email ninyo o i-text na address akong kuan. Na address akong Globe Visibility nga number. John Tar builder ko og RC model airplane, mo ni akong number. Adik ko mo padangat sa imong number on the air, ha? Ako lang i-save, i-preserve na ko imong number. Nya na address ang ACT, ang Association of Concerned Texters. Na mo reklamo sa text? Aw, una mo reklamo sa text. Ha? Okay. Ba texters balak? O ba? Nga nang wa man mamaligya og cellphone ang Japan. Kana mo nindot yung tubag pangutan on taga Japan. Pero ang Japan ron, i-open na nila ng cellphone nga to sa the rest of the world. Nindot kayong ang cellphone sa Japan. Mas higher kaysa uban ng mga kwan, ng mga cellphone manufacturers. Di magamit tungod kay ilang girestrict ang paggamit sa ilang cellphone sa ilaharang nasod. May nakakuan sa Japan. Huwag man na sa magdinaw, pero exclusive lang sa ilahagit. Pwede ba ta maka-receive o kwarta sa atong PayPal account? Bisag wa na to, gi-enroll ang atong credit card o bank account. Pwede ba sa ta makapalit? Pwede. Bisag kinsa nga bank account o credit card o inyong padad ang kwarta ang naaday na PayPal account, ma-receive na sa dunay PayPal account. I-try ko na ko, ah, padad iyo kwan kanang kwarta. Di ba maka-receive ko? Wala na ko yung oras, eh. Apikin na kayo kapamilya, pwede ba naghana minsahe din sa alas 4 size na. Musunod na ang tulumanon na sugbuano na ni, uba nila ni Amit Gison o Kaobanan. Salamat kay kapamilya. Hangtod, sunod po na ito. Pag-uman diri sa High Tech. Tabay ko si June Tariman.